Хәйерле иртә. Әлмәттә, нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме көнендә тантаналы чаралар узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, республикабызның министрлык, ведомство җитәкчеләре катнашты. Каралтын төбәге шәһәр районнарыннан нефтьчеләр, ветераннар җыелды. Нефть һәм газ тармагы ил һәм республикабыз икътисадының нигезе. Бу хакта президент үзенең котлау сүзендә тагын бер кат белдерде. Татнефть Татарстанда иң зур эш белән тәэмин итүче һәм иң күп салымнар түләүче булудан тыш, үзе эшли торган төбәкләрдә улы социаль һәм экологик программаларны тормышка ашыра. Нефть ягы шәһәр бистәләрен, районнарын төзекләндерү, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, спорт, торак төзелеше һәм башка халык тормышы өчен мөһим тармакларны үстерүдә төп урыннарның берсен тота. Үзләренең зур бәйрәмнәренә дә Татнефть коллективы тагын яңа объектлар әзерләгән. Алар Каралтын төбәгенең һәр шәһәр районында бар. Татнефть Россия нефть-газ комплексында иң зурларының берсе. Ул күп тармаклы һәм үзенә эре нефть-газ чыгару, нефть-газ эшкәртү, нефть химиясе һәм аларның продукцияларын сату предприятиеләрен берләштерә. Компания зур инвестиция проектларында тормышка ашыра. Соңгы елларда гына ул ил күләмендә берничә зур предприятиеләр төзеде һәм алар уңышлы эшли. Түбән Камадагы нефть эшкәртү һәм нефть химиясе заводлары комплексы арада иң зурысы. Бүген Татнефть үзенең югары технологиялары, менә дигән белгечләре, фәнни казанышлары белән дөнья күләмендә билгеле. Иске ятмаларда нефть чыгаруны күп еллар дәвамында тотырыклы югары тотучы, бу уңайдан кыенлыкларны, проблемаларны нәтиҗәле хәл итүче, юл ярушы буларак, компанияның дөнья нефть сәнәгатендә роле зур. Татарстан президенты нефтьчеләрне зур бәйрәм белән тәбрикләп, нәтиҗәле тырыш хезмәтләр өчен тирән рәхмәтен белдерде. Нефть-газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган бәйрәм чаралары күп төрле һәм мавыктыргыч иде. Шул ук көнне Татнефть компаниялар группасы һәм сервис предприятияларының яш эшчеләре арасында төп һөнәрләр буенча осталык бәйгесе дә узды. Бәйрәм төрле күңел ачу чаралары, театрлаштырган тамашалар, Россия һәм Татарстан сәнгать осталары чыгышлары белән көн дәвамында барды. Тантаналарда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татнефть генераль директоры Наил Мәгәнов республикабыз нефтьчеләренең элеккеге һәм бүгенге яхшы казанышлары берничә буын нефтьчеләренең бердәм тырышлыгы нәтиҗәсе булуын билгеләп үттеләр. Һәм беренче чиратта биредә ветераннар, нефть чыгаруның баштагы иң авыр чорында эшләгән кешеләрнең роле аеруча зур булуына тукталдылар. Бүгенге әңгәмәдәшләрем нефтьче ветераннар, танылган нефть-газ чыгару мастеры Ленин ордены иясе Нәфис ага Фәйзуллин һәм Фәндәс Мөхәрләмов белән Озынакай якларында Каралтын табының баштагы елларындагы улы хезмәт хакында сөйләшәбез. Озынакай нефть һәм газ чыгару идарәсе үткән вакыт эчендә үз мәйданнарыннан 1 миллиард тоннадан артык кара алтын чыгарды.
500 миллион тонна бик күп бит инде.
Бер күл.
Әйе,
улы күл.
Улы күл. Менә аңа килү җиңел булмаган бит инде.
Йо.
Мен пенсияга чыкканга да бит 87-дә чыктым бит инде пенсияга да.
Озакайда бик күп кешедән ишеткән бар бит. Мине Нәфис абый өйрәтте. Без аңардан өйрәндек дип. Күпме кешене өйрәттем дип әйтергә мөмкин микән?
Аларны кая чыкты беләм инде мин. Ул өйрәтү Ленагорскидан, Рабашкидан бирле килгән өйрәтү. Менә 49-нчы елда эшләп башладым, 3-нче складында. Анда шул көндөз эшләдек, кич укылып, оператор подовочный дефте, анда без железнодорожный училищеда килгәнек, 4-нче разряд сестер паровозник булып, анда хәзер подтверждать итәргә кирәк оператор подовочный дефте. Укып шул 4-нче разрядны подтверждать иттек, 4-нче укылык, 5-нче укылык, 6-нче укылык, 6-нче разрядка җиттем мин. 51-нче елда мине старший оператор итеп 31-нче складка җибәрделәр. Октябрь ягында авылда расты. Бүредә 20-нче бае бу, анда бүредә складда яңа чыккан нефтьне авалов кылатулы нефте, крогоп территория нефте, складда голый бер арматур утыра. Менә мин шунда уже хозяин, анда эшләгән оператор да юк. Хәзер авылдан бер-нче балай табып, бер корыкны табып, ана кайтты Суербай, арбиядан ана эшкә алып, Ана килде бер Азербайджан Али Баба дигән бер. Шулай итеп 4 кеше җыеп шулар белән эшне башладык. Тот-тот землянка казырга, землянканы казып, бір 6 метр бойыда болды, бұл 3 метр егіне болды шындай. Бұр ойда қолған дефтілі тоқталары жейіп, бүтінісін үй үштіріп, скрет көй бұтқы ясадық, плащатты ясадық, шойтып, тұрмыш еті басадық. Мені шындан бері үйреті келген болай. 31-ші сұбарынан, анан енді 52-ші елінің 20-ші мартында қойттым мұнда деген 543-ші сұбарынға, онда бұл тұржы сұбаршы операторым.
Бұл бетінші болып, бірінші сұбарына болса қайын өзінде
бі? Бірінші сұбарында бұл. Мен келгенде мұнда позим ремонт барадыр. Мұнда үшлейдері 543-ті Софер қатыны білін, 350 үшлейдері, 2 семья. Скребуклары тағылып, сұбары тағылып, позим ремонт ясағып, яталары бі келгенде. Кругом нефть ол уақытта. Ондан балайлар армиядан қайтты. Гаврилов деген бір балай. Анасы Әмірәвір Ибрагимов қайтты армиядан. Ол келді. Анасы Мұстакимов Менғали келді. Үшесті байды соғыштан армиядан қайтқан балайлар. Анасы Жандаев Қасовский келді. Емі білен шайтып шоларды барсында үйретіп. Ол уақытта 540 әште бұды батыристы дебегетіл тұратыры. Тарқы дебегетіл. Ұсыты емі асыз. Шолы 40-60 давлеуіне қасеттедірі қора башқа. Ондан жадай танкес болған мен ол танкі біле, двигетеліні біле, анасы Габриэлов танкес болған, олар біле шығы жегілерек болды мені. Нашылай тіп, көп бәуірлер шүтілаған. Аксионова деген бар қалған келді таған. Көбінде олар, ол 543-ті әгіні. Анан енді зерікті елға яғында сұлышылы бұрене башланды. Бұрене башланға ашылды да, күнде сұварыны. Онда бит бұравиклар, ярша, 15-кі ғабір сұварыны. Онда әлі 5-6 бригады. Гриндер, дилер, барсылар шындайын, ярша бөреттілер. Біз шыларды, әр бір бөреді шыққан сұварында, өтерісі болтылары яқшылап, тұрыптап, ұшты-ұстылар қойып, сұварды, ол вақытта индивидуалы ұстадықталары етеген дилер, замир, 12 куклы, емкісі бар, трап біле. Қазір шоғарға сұварды жібереміз, өлсейміз, нәселінге қойтып дауыр етеміз, бәлін номерді сұварын жібердік, бәлін тұрды бере. Сағат онда кешке 7-ме, 8-ме ол вақыт үйге енді. Жібермесе қойтмайды деп. Субботы бас кірді біз әр күн ішедік. Жалқындар, бейрімдер бізге шул бексере келекті. Ішедік бейрімдер деді. Тұра салса орден бермейлер. Мына шу сөйлесең бір кітап.
Нәрсе мен бұртағы сөзге қайтқанда 500 миллион тонна. Аның бетінде шоқ дегенде мына сіздің буынның үлесі.
Бүтін бұра ойдан шыққан форналар фонта берелер, фонта білешлердіңдер. Қойсы бері 150 тонны, қойсы 200 тонны, қойсы 300 тонны, қойсы 500 тонны. Мені бір сұвар бар емін, 4-ті сиретті, 41-09. 900 тонны нефті береді, бір өзі. Мені шансан арматуры бірі сілкеріп тұра. Буферлі давлені 40 атмосфер. 17 миллиметрлі штуцер білі. 6 дүйімді тұрба, саматик 7 алмайдыр шынан ағып нетіп. Шол ретті 700 тонны, 600 тонны, 300 тонны сұварлар берелері басыда. Ең әз бергені 50 тонна береді.
Мына қазір болсын, мына шол.
Ей! Бір сұварны бүтін аңғадорда тойдырып тұрды. Біз енді Аллаға шүкір, тегі үрісін жиық. Әйрені. Әлі мына үрісін мен айтқанда, сұварлар бетін әр бір сұварны ішлеген уақытта нефті шыққанда парафин барлыққа келе. Парафин нефтінің сумаласы тұрбаға ябыша. Ябыша да тұрба бекене. Шулан кешен 2 сағат сайын сұрлық шырға керек. 1100, 1200 метрларға.
Ол бе?
Ол бұл әне әйлендіріп. Бір сұвардыға 4 операторы е. Мені бұл сұлашылы бөрейде башыланға іштен. Бір оператор 2 сұвардыға қоя башадық. Онан бір оператор 3 сұварда, онан 5 сұварда абыз ұжырыйта башады. Күні бойы түшіра, күні бойы көтері. Бірсіне бара, екенсіне түшіра. Онан Адуу Адин деген автоматический. Мені ашылайдып, Адуу Адинні, онда көп мүскеріп ұшырдық енді. Теге автомат жоқ. Кейтіріп бәреді тігіне сұрбок. Шо.
Үзіле?
Үзіле бүтінлей.
Ремонт керек таған.
Позимирев уақытында унар, 15-әр сұрбок шығаралары енді. Аннан енді сұрбордар көбайгаштан маршрутлары зорайттық. Анда унары сұрборды бере башадық. 15-әр сұрборды бере башадық. Еңелік өзім жүрейдір енден. Еңелік апқотын өзім әйләйін шыған. Операторны ертіп. Бұ оператор үйрей аламы мұнда? Бұ үшін ішілей аламы бұ? Сәлінік нәбейбайт ете аламы? Сүрте аламы? Әдірек жуа аламы, тігілі айтамын, бұл айтамын. Онда бұл құрып далға керек, әрі біз қарынан. Шестерліңді да тіреп өйтәміз. Өлен де өсімесін, пішерек та алынмасын. Нәршілар бітірісін, егілік тұшыл айтып, текшіліп шағадырым да, анан береді маршрут. Мені шошыл айтып, сен ішінесін деп. Менің 10 маршрут, әбінде 120 біз қарынды бұл уақытта. Басы да дейкі береді. Операторлар қалдан тайып қайталар енді. Лыжы береді дейік. Ахот неше лыжы күшкіні. Шудан бұлай ерелер. Бұл жүзір жоқ, жол жоқ, ат жоқ.
Трактор юк.
Шыгы керек, нефте керек, чыгарга керек.
Мына хазыркы икенче дүйнөгө, икенче төрлү.
Гөл сбох. Оператор үчүн. Операторга хазыр цанкалары бар, кышкада жүрөгө. Зейкада тагын тегедерсе кедилер. Хазыр күлп буткаларда от бар, телевизор бар, телефон бар, холодильник бар. Тилебер бар, яшагына. А бизде бит землянкада сукрут да жок. Тегеде этмешли тибирбиш бар энди, тибирбишти койтуп ясадык биз аларды. Бир эпизод фильмби?
Эле.
Бек кызык. Бу энди 12-нчи сезонда дежурда оператор болуп турат. Хазыр кенне энди бу октябрь бере-берине каршы. Бир вакытта ушул скрибуктарды түшүрүп көтөрдүм да, пеш янып тура, жылы огачтан бура-бурап ясаган эле землянка түгөлөндө. Топшанга яттында бир огач чыккап кеткенмин бит бала. Орылган бир вакытта бир киши уятабыт бала бир. Турган киши келеди. Турган бир киши жок ярымда. Терезеден карадым киши келеди дисетилме? Ул вакытта атыда калган бир мылтык бар эле. Охот деси мылтык. Тиги мылтыкты өзүм биле жөтөдө. Бул урман ичинде анда бүрүлөр дейлер ул вакытта бик көбөй. Шуна кара чыктым да, Кытай идиот айтпай болгон дешми. Факил янып тура эле. 150 тонна нефти берет эле скоро. Флайтып кадыр таган индешимде кирге индешми. Мен айтам стрелять буду. Аман келе. Шорт кетип барды хогого. Токтоду. Кытай идиот. Я мам лифти. Биздин геолог. Бул мени тикшерге келет эле. Жоклойбо бул жашлыйма бул. Иштетти сени мылтыклатыр. Мен айтам мында бүрүлөр көп жүрөбүт. Мен айтам мурда чыккан дарыяга дигер сатлар. Экинчи жагында Горбачев биздин барыянда секретарь партизации Шокрова менен кадыргар. Иштетти сени мылтыклатырсың сорунда. Ут чыгарсаң дей. Мен айтам мен ут чыгарбайм анда мен айтам сорун соклыйм. Аны асыл Дамирга сүйлөгөнүм. Ул агарда китап окусаң, анда бару мылтыклатыр. Шундай вакыттар болду.
Пендеса бир. Сиздин менен тоонушуга сиз инде мында сүзгө кошулдуңуз айбит.
Мен сени билем технашенеге сиз сылашлаган вакытта. Аңлашыпмы?
Техникум бүтүргөч Башкири боюнча тараттылар. Бул вакытта специалисттер аз эле Башкирияда. Оператор болушадым, анан соң койдулар начальник участкага. Койтасы келеби туган жакка. Институтка кирдим, нефтяной бүтүрдүм 65-нчи жылы. Койттум мында сүйлөшүлгө. Ярулин Абдурхат Сугатович койтти.
Бул начальник
андагы. Бул начальник промысла эле. Яшлоо уягында. Тигине жибермейлер бит коп язалар мында. Бизде специалисттер жок, жибермейбиз. Пимазага горкомго чакырып, партия дини боюнча выговор бердилер. Яңадан иши башлады Абдурхат Сугатович. Синди яңадан башлады. Өзүңүздүн партия организация менен сүйлөш, андан соң НДБУ менен сүйлөш, жиберилер дей. Шулай туруп 5-нчи июнда 67-нчи жылы мугалим сүттүм да мында койттум. Начальник участка кетип койдулар. Нафиз Гайнулович зеректи да, мен буякта, анан соң Синявский Евгений Федорович мені шындан алдылар да, мен шли башладым шындан соң. Бурине башланды, сізде бурине уақытта біреугін айды бұғай. Ишер, дүртер, бұрабой, мені бұл әсей, митрей, урмана яқлары бүтіндей. Біз қабыл етәбіз кватырларын, анан соң фонтанирлы тәлер басы да, штуцерлар қойып, скребок түшіріп, өлше бәйе. Әр бір скважында ол вақытта туылы факельная баловка еді. Освоение вақытында факельная баловкаға кәшейттілер еді. Промыслда 17 ел болып ішіледі, старший инженер болып. Бір вақытына сайлаулар өткерелер еді. Онда үш кандидатуры начальник промыслға. Кыскасы, менің үшін көбірек тауыш берділер де, 4 ел ішіледім начальник промысл болып. Бірінші промыслда, қазір 5-ші деп аталады. Ул вакытта инде Нафиз Гайнулович анда, Хуснутдинов мастер болды, Ибрагимов, айе, шулар, бек ішкен кішілер. Ну, шулай тұрып, шыладық инде, ол тұғы күн деп, түн деп тұрмадық, бұла бит түрлі халлар. Парифлар, турбалар шуаклы. Біздің мен келгештен инде башланды, ғызуылар түзілі башлады, группой замерный установкалар. Әр бір скважындан келе, ешуда үлчәне көп мес скважны бере. Бек оңайлы инде. Чүнки тиги элеке установкалар парафин кумачалыйды. Ну индивидуально һәр мерник, трап,
самотек,
самотек и аны соң бәлекәй генә насослар куя башлар, кичкене генә.
Әйе. Үзене газ белешли.
Аны соң служивиттәргә уңайланды, үлчәргә, нәрсәргә. Фонтан давление, пластовое давление шкачтын, электроцентравиж насослар, әни төп купира торган скважиналарга, әзбирә торганнарына качалкалар. Анан соң менә әзбирә торган скважинаны 6-7 сәгать эшләтәдерик тә, туктатадырык. Динамический уровень статистический гаҗит кәчтен, тагын эшләтә башлыйбыз качалканы. Шулай итеп, бу мәшәкатьле. Туктатасың, җибәрәсең, оператор бит 15 шәһәр скважина, 16 скважина обслуживать кендә һәр вакыт җитә алмый. Шуның өчен рационализаторлар өстәмә редуктор куеп, Шулай деп атыгыны. Редуктор үзе дә калды инде. Ну, өстәмә шкиф куеп, кашалка акрынрак эшли башлады. Менә бу бик файдалы булды бирегә. Геологлар бик сатланалар инде. Геологларга диге контролерлар гаңайлы.
Иң соңгы дип әйтсәк инде. Иң соңгы фонтан кайда булды? Кайшан.
Иң соңгы фонтаннар Карамал якларында булды. Бу 80-нәрдә әле фонтаннар бар иде, әзрәк хатырда калган. Бу якларда нигә механизированный габиттин бу якларда оплотнение, ә тиге якларда син ул вакытта күчтең 37-дә 2-нче бригада 50-60% бирәдер нефтене промысл буенча хатырда калганнар шулай. Ну аннан соң инде фонтан бирә ул, ну күп бирми бит инде. Дәвлин төшкән, шуның өчен центробежный склад төшереп, алар белән
5500 тонна бар дип бирәләр сотчылый. Бат бригада сотчылый.
Операторлар менә хәтердә калган бик оста беләләр ие. Хатын-кызлар күп ие, эшләүчеләр тоже операторлар.
Алар кайда ялгыз калган?
Красовская, Эмма, Константин.
Аннан соң Сәлимә.
Бат күтәрү Галия, Хабазетлы Фәлия.
Ие.
Сізді өзек инженер технологик қызметі бітінде бит. Бұна анда ішілген уақытта, еңгіл оның бүтін система білен идар етіре керек.
Бүтін информация шында келай.
Қарда парыз, қарда мәсекей, қарда парыз.
Анасын, объединениға күнді ачет бері біз, пайданда сәшленген айы. Бұнда енді бүтін сұқылар контроль астында. Заявку берелер, нинди техника керек. Бұнда ішілерге тұры келді енді Михаил Николаевич Верченко идайы. Бик шундый яхшы опытный. Аннан соң Халимов булды. Аннан соң Свеженцев Анатолий Иванович. Чай ул Октябрь кушылгачтын, узнакай белән алар да кирде, информация сорайды.
Җаваплы шундый.
Җаваплы шундый. Җаваплы. Менә хәзер чигитләр компьютер белән анда эшлиләр.
Менә хәзер җиңел рускада күрдем мин.
Бөтен стена нун буеннан буена карта кебек анда. Бөтен җирдә күренеп тора. Бер җирдә белек әйне бер нәрсә булса да, ул туяна нәрсә булды микән дип шуңа басалар да, тигеннән ул хәбәр итә нәрсә булганы. Нигә яңланыл? Төнне сәк күрү. Бер скважина, шу картада гына бармакны өнәтүрдә, шул скважина бу минутта ничек эшләгән, төн информацияны бирә.
60-нчы елларны мин Башкирияда идем бит. Много проводный система внедряется итте. Һәр бер скваждан ике провод килә. И җибәрергә була, замер алырга була. Әйе. Ул инде соңыннан алышынды групповыйлар төзелгәч, ГЗУ-дан гына ала башладылар информацияны. Аннан соң внедряс иткәнне хәтердә калган радио диспетчеризация, радио белән скважиналарны управлятьләргә буладыр. Ну бер хәтердә калган самолет үтә, кашалка китә, андый хәлләрдә буладыр. Әйе. Күпме кешеләр эшләделәр, ничә буын, менә бит Нәфис Ганулович иң башта башлаган кеше белән инде басында операторлар шуннан да күңел биреп эшлиләр иде, тын кешеләрен куеп.
Хәзерге аны таба башлаган кешеләрнең күбесе юк. Бик күп кешеләрдән кеше чыккан нефтедә. Ну, менә әйтәсе килә шулса гына, хәзерге нефтедә чыгару авыр айда һәм сууланды, эше күбәйдә.
Тамчылап җыялар.
Тамчылап җыялар. Шу әйтәсе килә, түзелек кирәк. Гаиләләрендә тырышлык кирәк, бәхет кирәк. Балаларын хорошып, бергә-бергә саярашып яшәсәннәр шул гына. Безнең бөтен теләк шул бездән.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшләрем, нефтче ветераннар, Тонылған нефтігаз шығару мастері Ленин ордын иесі Нәфисаға Фейзуллин әм Фендес Мағарламов болды. Яңа күн программасы үшін Ясир Хисметдинов.